Pod.gr.
Γιατί, κύριε καθηγητά, με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Σήμερα με τον καθηγητή θα λύσουμε ένα μεγάλο μυστήριο. Τι έκαναν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι στην Ελευσίνα? Γιατί πήγαιναν οι κοπέλες στα χωράφια να μαζέψουν σιτηρά μολυσμένα με τον μύκητα της εργοτείασης? Γιατί οι κάτοικοι των Αθηνών πετούσαν πέτρες σε όσους κατέβαιναν την Ιερά Οδό για να πάνε στα Ελευσίνια Μυστήρια? Και τελικά, τι ήταν τα Ελευσίνια Μυστήρια? Κύριε καθηγητά, γεια σας. Τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ. Εδώ μελετάμε.
Τι μελετάτε?
Τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Ωραία, τέλεια. Είναι και το σημερινό μας θέμα. Έχετε όλες τις σημειώσεις σας, φαντάζομαι, μπροστά.
Ναι, βέβαια. Έχουμε κάνει βέβαια μια συζήτηση, γιατί αυτά που αναφέρονται σαν Ελευσίνια Μυστήρια άπτονται των προβιωτικών μυκήτων, και γι' αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε πιο πολύ. Είπαμε όμως κάποια στιγμή να κάνουμε μια πιο βαθιά συζήτηση για τους προβιωτικούς μύκητες των σιτηρών, γιατί σχετίζονται, όπως σας είπα, με τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Ακριβώς, είχαμε μιλήσει λίγο για τον Κικαιώνα που καταναλώνανε στα Ελευσίνια Μυστήρια, και τώρα είναι μια καλή αφορμή με την ανακοίνωση της Ελευσίνας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης να κάνουμε μια συζήτηση σε βάθος, νομίζω.
Αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελευσίνα παρεπιπτόντως. Ξεφεύγω τώρα από τα Ελευσίνια Μυστήρια. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση, γιατί ίσως για πρώτη φορά ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης δίδεται σε μια, ας το πούμε, κομμόπολη με τρομερές ιδιαιτερότητες. Σας θυμίζω ότι η Ελευσίνα ήταν ένα μεγάλο βιομηχανικό κέντρο με βαριές βιομηχανίες, οι οποίες λίγο πολύ, έστω και σαν ερείπια, υπάρχουν ακόμα. Το ίδιο ισχύει και για το λιμάνι της, τα πλοία που φόρτωναν και ξεφόρτωναν εκεί. Και πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να δει κανείς αυτής της μορφής την πολιτιστική παράδοση, πώς λειτουργήσε, τι έμεινε σε μια τέτοια πολιτεία, μια κομμόπολη παλιά, έτσι ώστε και οι νέες γενιές να έχουν μια εικόνα των διαφόρων περιόδων της λεγόμενης βιομηχανικής περίοδου. Καλά είναι δηλαδή να μην ξεφτύσουν ή εξαφανιστούν τα ίχνη των προηγούμενων περιόδων σε ό,τι αφορά τα παραγωγικά συστήματα, είτε είναι βιομηχανία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια πρόκληση αυτό και πιστεύω ότι θα το καταφέρουν.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε για την διατήρηση των παραγωγικών συστημάτων.
Βεβαίως, και είναι ευκαιρία να κρατήσουμε κάποιους από αυτούς τους κρίκους για τους νέους, για τις επόμενες γένειες, να ξέρουν δηλαδή πώς λειτουργούσαν τα παραγωγικά μας συστήματα, η βιομηχανία, σε κάθε μια εκ των περιόδων αυτών.
Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα λίγο πιο πίσω, στα Ελευσίνια Μυστήρια. Περνάμε στην παλιά ιστορία, ας πούμε. Από πού θέλετε να ξεκινήσετε, τι θέλετε να μας πείτε?
Καταρχήν να τα βάλουμε κάτω και να πούμε τι γνωρίζουμε για αυτά, και θα καταλάβουμε από τις ορισμένες λέξεις που θα ακουστούν τι λίγο πολύ γινότανε. Εντάξει, για παράδειγμα, ήταν μια γιορτή της Άνοιξης των Σιτηρών κλπ. Και συνυφασμένη με την Περσεφόνη και ούτω καθεξής. Πηγαίναν οι κοπέλες στα χωράφια και την Άνοιξη δεν κάνει τίποτα κανείς στα σιτηρά. Τα στάρια τα σπέρνουμε το φθινόπωρο και τον Ιούνιο, που είναι ο θεριστής, αρχίζουν να τα θερίζουν. Δηλαδή, ποιο ήταν το νόημα, τι πηγαίναν να κάνουν οι κοπέλες τον Απρίλιο, ας πούμε, μες στα χωράφια, τον Μάιο? Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, τι πηγαίναν να κάνουν. Ούτε να σπείρουν, ούτε να βοτανίσουν, ούτε να θερίσουν μπορούσαν.
Μάλιστα.
Δεύτερον, μια άλλη παράμετρος. Η Ελευσίνα είναι χτισμένη σε ένα υγροβιότοπο. Σας θυμίζω ότι εκεί κατέληγε ο Ηλισσός ποταμός, άρα σίγουρα τα δέλτα ήταν πλημμυρισμένα, είχε πολλή υγρασία, άρα ήταν περιοχές που καλλιεργούσαν τα σιτηρά, αλλά ήταν υγρές περιοχές. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα βοηθούσε πολύ την ανάπτυξη μυκήτων εφόσον έχουμε υγρό περιβάλλον. Ένα άλλο που μας λένε και το ξέρουμε και αυτό, ότι μαζεύονταν εκεί στο πανηγύρι και τρώγανε το φαγητό Κικαιών. Αυτό ξέρουμε. Τώρα βλέπουμε ότι δεν πρόκειτο περί φαγητού, μάλλον περί ρουφήματος πρόκειτο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τη λέξη Κικαιών τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον σήμερα. Λένε, αφήστε τον, στο μυαλό του λέει επικρατεί Κικαιώνας. Είναι ζαλισμένος, δεν μπορεί να βγάλει άκρη, είναι μπερδεμένος. Που σημαίνει ότι η λέξη Κικαιών αυτό που υποτίθεται τρώγανε και αυτοί στα πανηγύρια εκεί, έχει να κάνει με κάτι που επηρέαζε τη λειτουργία του εγκεφάλου. Έφευγε δηλαδή ο εγκέφαλος της λογικής και περπατούσαμε πλέον στον εγκέφαλο της φαντασίας, το δεύτερο εγκέφαλο, των συναισθημάτων κλπ. Τους λέγανε επίσης ότι απαγορεύεται αυστηρά αυτό που είδατε και κάναμε εδώ σήμερα στα Ελευσίνια Μυστήρια να το επαναλάβετε πίσω στο σπίτι σας. Τι είναι αυτό δηλαδή, άντε ας πούμε και εμείς πηγαίναμε στα πανηγύρια, άντε μας κερνούσαν ξέρω εγώ κόλυβα, τι είχαν εκεί ή θυμιάματα, αλλά κανένας δεν απαγόρευε να πει να μην θυμιάζετε στο σπίτι σας. Επίσης σας θυμίζω ότι πηγαίνανε με τα κάρα τους τότε, γιατί δεν είχε ούτε μετρό, ούτε τρένα να πάνε οι Αθηναίοι στην Ελευσίνα. Ακολουθούσαν την Ιερά Οδό, κάτω εκεί που είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και την βαφτίσανε Ιερά Οδό, γιατί ήταν η οδός που τους πήγαινε προς την Ελευσίνα με τις άμαξες. Οι κάτοικοι γύρω-γύρω τους βρίζανε. Από εκεί βγήκε, από αυτές τις βρισιές βγήκε το, τους ήρανε τα εξαμάξεις. Μιλάμε για κάποια παράξενα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με μια ας το πούμε φιλική ευχάριστη γιορτή για τον κόσμο.
Ωραία, πάμε λίγο να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Αυτές οι κοπέλες στα χωράφια τι έκαναν?
Μαζεύαν σε αυτό τον υγροβιότοπο τα στάρια, τα στάχια εκείνα που είχαν πάνω 1-2 σπόρους που είχαν φιλοξενούσαν έναν προβιωτικό μύκητα που είναι ο μύκητας της εργοτίασης. Εργότ, να ξέρετε, είναι στου κόκορα τα πόδια. Όταν δέτε δύο κόκορια να μαλώνουν, χτυπούν τα πόδια τους. Το κόκορας από πίσω έχει ένα σαν νύχι που είναι, με το οποίο προσπαθεί να χτυπήσει τον αντίπαλο και να τον κερδίσει. Αυτό το έξτρα νύχι που είναι στην πίσω πλευρά λέγεται εργότ. Και ακριβώς επειδή ο στάχης, ένα από τα 10-20 σπόρια που έχει ένα στάρι με το στάχι του, επιτρέπει να αναπτυχθεί αυτός ο μύκητας, άρα μιλάμε για ένα προβιωτικό μύκητα που τον δέχεται το στάρι και φτιάχνει όταν μολυνθεί κάτι που μοιάζει ας πούμε με του κόκορα τον ήχη, γι' αυτό και πήρε η αρρώστια αυτή το όνομα εργοτίασης.
Το στάρι γιατί τον δέχεται αυτόν τον μύκητα?
Γιατί ο μύκητας αυτός παράγει μία ουσία που λέγεται, μοιάζει με το λυσεργικό οξύ, το οποίο πολύ εύκολα μετά μπορεί πραγματικά με μια υδρόλυση να δώσει στη τελική μορφή το γνωστό LSD, το λυσεργικό οξύ που χρησιμοποιείται για να φτιάξουν το LSD, δηλαδή ένα κύριο παραστησιογόνο. Ο μύκητας αυτός έχει, όπως σας είπα, ο μύκητας της εργοτίασης έχει την ουσία αυτή, την έχει όμως σε μια μορφή που χρειάζεται να υποστεί μια υδρόλυση, αλκαλική υδρόλυση.
Κύριε καθηγητά, μισό λεπτό, αυτό που μου λέτε τώρα μου ακούγεται τρομερά ανεπτυγμένο τεχνολογικά. Ήξεραν οι αρχαίοι Έλληνες από αλκαλική υδρόλυση?
Ήξεραν και μου κάνει και εμένα εντύπωση, γιατί θυμάμαι και την μάνα μου και τις γιαγιές μου εκεί στο χωριό, που όταν είχαν να βγάλουν λεκέδες από τα σεντόνια, από ρούχα από, που είχαν λερώσει κλπ. Και έπρεπε να γίνει αλκαλική υδρόλυση, λέμε εμείς σήμερα αλκαλική υδρόλυση, την κάνανε με τη στάχτη, με σταχτό νερό. Το στάχτη έχει αρκετό κάλιο, ασβέστιο κλπ. Το οποίο με το νερό γίνονται υδροξύλια και ανεβάζουν το pH. Κατά συνέπεια δεν με φαίνεται παράξενο ότι θα μπορούσαν να ξέρουν για αυτού του είδους την αλκαλική υδρόλυση, ότι με σταχτό νερό θα μπορούσαν να παράξουν στο τέλος την τελική μορφή που λέγεται λυσεργικό οξύ.
Άρα έπιναν LSD, μας λέτε?
Πιστεύω ότι πράγματι την Ελευσίνα, στη διάρκεια των Ελευσινίων μυστηρίων, πήγαινε ο κόσμος και έπαιρνε τον κικαιώνα και στην ουσία έπαιρνε αυτό το, ας το πούμε, λυσεργικό οξύ, άρα στην ουσία παίρνανε LSD. Τώρα δεν θέλω να πω μια πιο βαριά κουβέντα, δηλαδή να μου πει τώρα η ιερατό, ο κύριος Τσαρτάρη, τι θα μας πείτε, ότι κάνανε πάρτι χίπικο, γιατί τα πάρτι τα χίπικα στην Αμερική είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μαζεύονται εκεί για να μπορούν να πάρουν λυσεργικό οξύ, δηλαδή LSD, δηλαδή ένα αλκαλοειδές.
Αλλά από αυτά που λέτε έτσι φαίνεται ότι αυτό κάνανε.
Έτσι φαίνεται, ναι, έτσι φαίνεται. Νομίζω ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Τσαφτάρη, τώρα μου δημιουργήθηκε μία πορεία. Βλέπουμε και σε άλλους λαούς και σε άλλους πολιτισμούς παρόμοιες παραδόσεις, ας πούμε?
Ναι, βέβαια, σε όλους. Εγώ, επειδή έζησα αρκετά χρόνια στην Αμερική, έχω επισκεφθεί χωριά των Ινδιάνων, που εξακολουθούν ειδικά στα ψηλά βουνά να έχουν τέτοιου είδους χωριά απομονωμένα, άρα μπορεί να δει κανείς ποιος ήταν ο τρόπος ζωής και λειτουργίας των, ας το πούμε, ντόπιων Ινδιάνων πριν έρθει, ας πούμε, ο πολιτισμός της Δύσης με τη μετανάστευση των Ευρωπαίων κλπ. Όπως επίσης είχα την ευκαιρία, έχω επισκεφτεί 2-3 φορές το Μεξικό, επειδή εκεί ήταν είναι ένα από τα πιο σπουδαία κέντρα βελτίωσης των σιτηρών. Σας θυμίζω ότι το διεύθυνε ο καθηγητής Μπορλάουκ, που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προσπάθεια αυτή να βελτιώσει τα στάρια έτσι ώστε να χορτάσει η ανθρωπότητα ψωμί. Γι' αυτό και του δώσανε τον Νόμπελ Ειρήνης, τον καθηγητή Νόρμαν Μπορλάουκ, που ήταν και φίλος μου. Είχα επισκεφθεί λοιπόν το κέντρο αυτό του Μεξικού, το βελτιωτικό κέντρο, και μάλιστα συνέπεσε να έρθει κάποιο πανηγύρι, ας πούμε, ένας ορεινός πληθυσμός εκεί, και τον επισκέφθηκα και εκεί και είδα και εκεί σε πολύ πιο, ας το πούμε, πιο πρωτόγονη, ας το πούμε, μορφή της κοινωνίας ό,τι αφορά την χρήση τέτοιων είδων, κυρίως μύκητες και βακτήρια, κυρίως όμως μύκητες, από τους οποίους παίρνανε μανιτάρια, δηλαδή πολύ καλά αναγνωρισμένα, πολύ ιδιαίτερα, με τα οποία παίρνανε αυτού του είδους τα αλκαλοειδή κατευθείαν από το μύκητα του μανιταριού. Άρα μιλάμε για καταστάσεις που δεν περιορίζονταν μόνο, ας πούμε, στην Ευρώπη ή στην αρχαία Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι κι άλλοι λαοί θα είχαν καταφύγει σε τέτοιου είδους χρήσεις για πολλούς και ποικίλους λόγους.
Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι υπάρχει και μία υπόθεση για την εξέλιξη του ανθρώπου που λέει ότι ο λόγος που υπάρχουν αυτοί οι υποδοχείς στον εγκέφαλο είναι γιατί από πάντα οι άνθρωποι, το είδος μας έκανε χρήση. Δεν θα το ονόμαζα ακριβώς χρήση, αλλά κατανάλωνε τέτοιου είδους.
Σίγουρα,
και
πραγματικά, αν τον έπαιρνε στο μύκητα από το κρασί, το ψωμί ή το μανιτάρι ή οτιδήποτε άλλο, είναι σίγουρο ότι θα είχε αντίστοιχους βιολογικούς μηχανισμούς για να είτε να αντιμετωπιστεί είτε να αξιοποιηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Όπως μάθαμε να ζούμε και να μην θεωρούμε όλα τα βακτήρια παθογόνα, να μην τα χτυπάμε, τα φιλικά βακτήρια που συζούν μαζί μας και μας βοηθούν πάρα πολύ στην πέψη κλπ. Τώρα πρέπει να μάθουμε, να ξέρουμε δηλαδή, ότι και υπάρχουν και τέτοιου είδους προβιωτικοί μύκητες και στα φυτά και στα ζώα και στον άνθρωπο που παίζουν αυτούς τους καθοριστικούς ρόλους. Και έτσι θα λύσουμε και τα ελευσίνια μυστήρια με την ευκαιρία της ελευσίνας πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης του 2023.
Ωραία, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι το λύσαμε το μυστήριο.
Τώρα δεν είναι μυστήριο πλέον.
Δεν είναι πλέον μυστήριο.
Καθεστική αγνώση θα είναι σε λίγο.
Κάνανε λοιπόν ένα πολύ ωραίο μεγάλο πάρτι, ας πούμε, οι αρχαίοι μόν πρόγονοι.
Βεβαίως, βεβαίως. Και έτσι ξέρουμε και τον Κικαιώνα. Τώρα ξέρουμε και για το γιατί λέμε τώρα Κικαιώνα έχει στον εγκέφαλό του, επικρατεί Κικαιώνας. Και ξέρουμε και γιατί λέγανε την Ιερά την Οδό και γιατί του έρναν τα εξαμάξι.
Ακριβώς. Ωραία, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Γιατί, κύριε καθηγητά» με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.